Inspirare. Inspirare. Dobrý den vám všem, vítám vás u dalšího dílu podcastu Inspirare. Dnes ze série Young Friendly Region, tematický rozhovor o možnostech projektu United World College s Irenou Bérovou z Neugersdorfu. Ireno, vítejte.
Dobrý den.
Vy jste mě k rozhovoru sama oslovila, a to z důvodu, že jste součástí užšího týmu projektu, který jsme zmiňovali, za Českou republiku. Tato organizace zajišťuje středoškolské studium nebo jeho část v zahraničí, zajišťuje možnost absolvovat i mezinárodní maturitu. Chceme tak tímto vstupem představit projekt studentům, učitelům a rodičům ve Šluknovském výběžku, kde se zatím příliš nedaří motivovat školy a především studenty k tomu, aby si zkusili podat přihlášku. A budeme tak tedy postupně rozbalovat o tomhle projektu informace. Nutno podotknout, že vy sama jste studium pod touto záštitou absolvovala. Už je to tedy několik let a my půjdeme tedy zpátky k historii, ještě dál k historii založení toho projektu, která sahá až, a je to na vás.
Tak, United World Colleges to je takový projekt, který vznikl po druhé světové válce a ta idea byla, že vlastně studenti, kteří spolu studují, tak spolu potom nebudou chtít válčit. Původně to byla britská chlapecká škola, ale ta idea byla, že právě že se přivedou studenti z východu, ze západu a budou studovat společně. Ta morálka té školy byla taková jako vojenská trošku, takže hodně se dbalo na fyzičku těch studentů, hodně času trávili venku tak různým jako drillem, ale prostě ta myšlenka tam od začátku byla, že prostě budou studovat studenti z východního Německa, ze západního Německa, z Ruska, z Anglie a z těch západních sil a východních sil společně a že vlastně v tom věku ty puberty těch 16, 17, 18 let, že vlastně tím, že spolu vytvoří ty kamarádský vztahy, tak prostě, že potom budou kamarádi už na celý život.
To je opravdu projekt velmi nadčasový.
No.
Kdo stojí za tou myšlenkou? Je tam jako jedna osoba, kterou můžete vypíchnout, nebo byla nějaká organizace?
Jeden z těch zakladatelů se jmenuje Kurt Hahn. Jestli jste někdo z vás viděli seriál Koruna na Netflixu, tak jeden z těch zakladatelů byl i Lord Mountbatten. A tam v tom seriálu je vidět i ta jedna taková škola, já už nevím, jak se jmenuje, kam chodil, teď je to král Karel, ale tehdy prince Charles. A právě ta škola, kam chodil Charles, tak není jedna z těch United World Colleges, ale byla jeden z těch jakoby předvzorů pro to United World Colleges.
Tak je to takový typický příklad, kdy na podkladě veliké krize, kterou druhá světová válka představovala, vznikl nějaký projekt, který má přesah právě pro, teď už můžeme říct, i generace dál.
Je pravda, že my už máme i první dvojici maminka dcera jako absolventky i za Českou republiku a ve světě to je jako poměrně běžný.
Vy jste zmiňovala ten princip, že vlastně vzdělanější společnost pak třeba neprodukuje tolika konfliktů. Je to pořád akcentovaný i dnes v tom programu, nebo jsou tam i další jiný principy?
To vzdělání je jako důležitá součást toho programu. I jako vzdělávání k takovému jako kritickému myšlení, ale myslím si, že že vlastně hlavní je skutečně to, že různé kultury jsou vzaté dohromady a je do velice úzké blízkosti. Když si to představíte, vy najednou přijdete na nějakou školu, kde jsou všichni noví, takže všichni přišli ze svého domu, z nějaké své země a jsou daný do té školy. kde všichni žijí a každý je ze svojí země, ale vlastně nikdo v té škole nikoho nezná, respektive ty studenti, co už tam jsou druhý rok, ty se znají navzájem, ale ty prváci prostě přišli do úplně nového prostředí, kde vůbec nikoho neznají. A ještě jste v tom věku těch 16, 17, 18 let, kdy přirozeně máte tendenci objevovat svět a jste hrozně zvědaví. A v tomhle tom strašně citlivém věku, vlastně když jste daný do takového prostředí, tak vytváříte velice, velice intenzivní vztahy. I tím, že jste vytržený z té svojí rodiny. A vlastně teďka společně i chodíte do školy a když si představíte, jak se tady studuje třeba dějepis, tak vy přijdete na hodinu dějepisu a paní učitelka nebo pan učitel vám budou vyprávět o tom, jak se nějaká událost historická odehrávala, ale vlastně je to většinou z toho našeho pohledu. Ale když se učíte dějepis a máte ve třídě někoho, kdo je z Ameriky a někoho, kdo je z Japonska a někoho, kdo je z Ruska a vyprávíte si a někoho, kdo je z Německa a vyprávíte si o tom, jak vznikla druhá světová válka, tak najednou není jeden pohled. Jo? Najednou je těch pohledů X a vy zjišťujete, že ta historie, to, co se učíme ve škole, že to má strašně moc různých pohledů a že ty pohledy jsou relevantní. Ty lidi si to nevymysleli. Oni prostě jsou od někud jinak a vy to nemáte tendenci rozporovat, protože nemáte ten předsudek, že oni mají jako stejnou zkušenost jako vy. Takže vy je skutečně upřímně posloucháte a zjišťujete, že ten svět je z různých pohledů úplně jiný. A to vám hrozně otevírá i takový jako empatický brány. Jo, ono vás to prostě otevře tomu světu, protože najednou na něj umíte nahlížet úplně jinýma očima. Hmm,
to je taková prevence extremismu,
který
tady vidíme teď v podstatě všude ve světě, kol dokola. Mm-hmm. V kolika zemích v současné chvíli působí tahle organizace?
Studenty vybíráme, my ne, my vybíráme studenty jenom z Česka, ale jinak se vybírají studenti skutečně z celého světa, nebo skoro z celého světa, asi ze 130 zemí. A na většině škol, vždycky každý ten rok, jsou studenti asi tak z 80 různých zemí světa. Mm-hmm. Takže to hnutí funguje opravdu všude. A ty školy, těch je v tuhle chvíli, myslím, 18 a jsou na všech kontinentech, kromě Austrálie, Antarktidy.
Mm-hmm. A v Čechách působíte od jakého roku a kolik studentů ročně se vám hlásí a kolik z nich pak jde opravdu studovat, kolik uspěje u toho přijímacího řízení?
V Čechách, z Česka se studenti vybírají už vlastně hnedka po revoluci, takže ze začátku 90. let. A my jako výběrová komise, která je nezávislá na ministerstvu školství, tak fungujeme od konce 90. let. Takže už jedeme třetí dekádu. Každý rok se nám hlásí... Je to vyšší desítky studentů, řekněme mezi třeba 50 a 100. Ono se to hodně liší od toho, jaký je třeba zrovna silný ročník nebo kolik studentů se u nás zrovna dozví. Takže to není každý rok úplně stejný. A studentů vysíláme podle toho, kolik se nám dostane nabídek stipendií a to je většinou mezi 3 až 8. Takže co jsme nejméně posílali, bylo 3 a nejvíc jsme posílali 8 studentů za rok.
Mm-hmm. Jaké obory, o jakých oborů se to týká? Jsou to studenti gymnázií nebo i jiných středních škol?
Převážná většina studentů, co se nám hlásí, jsou z gymnázií, ale máme i studenty z jiných škol, ze zdravotních škol. Vlastně to není to nijak omezení v tom, že ten akademický program je natolik náročný, že ten student musí opravdu být akademicky silný, ať je z jakékoliv školy.
Mm-hmm. A jak dlouhé to studium je? Může si to student vybrat? Je to v prváku, ve třetíku, ve čtvrtíku, na jeden rok, na dva?
To studium je vždycky na 2 roky. Kdy tam student může jít, je omezeno hlavně věkem. Musí mu v době, kdy nastupuje na tu školu, což my dáváme jako 1. září toho školního roku, tak mu musí být 16 nebo 17 let. Už mu nesmí být 1. září 18. Mm-hmm. To už je jakoby taková diskvalifikující čára. Takže vlastně je to dáno hlavně věkem. Prakticky to potom je tak, že většinou chodí studenti buď to po prvním nebo po druhém ročníku střední školy, ale v principu by mohli chodit už studenti jakoby po devítce.
Mm-hmm, že by šli rovnou.
Když je to někdo, kdo má třeba odklad a odcházel by už v 16 letech, tak se může stát, že by šel už třeba po devátý třídě.
A do jaké míry je to studium pak návazné na studium v Čechách, když odejde v prváku, v druháku student do zahraničí, pak se vrátí? Nebo jak to prakticky vypadá ta návaznost?
Prakticky to vypadá tak, že studenti odejdou, studují 2 roky na té zahraniční škole a tam už si udělají mezinárodní maturitu. Mm-hmm. My jsme zatím nikoho po devíce neměli. Mm-hmm. Tak tím by vlastně člověk přišel o hodně té střední školy, o 2 roky. Tam úplně se ještě neumíme prakticky představit, jak by to zafungovalo, ale studenty, co šli po prváku a pak měli vlastně jenom další 2 roky střední školy, tak ty už máme a je to, jako kdyby tady člověk přeskočil ročník, prostě ukončíte maturitu a pak už se znova nevracíte, i když máte vlastně jenom 3 roky střední školy.
Ta mezinárodní maturita pak otvírá možnosti studia jak tady, tak v zahraničí. Mm. Je to kompatibilní i pak s českým systémem, že je uznaná ta maturita tady?
V Česku už je několik škol, které tuto mezinárodní maturitu nabízejí. Takže ten český školský systém už ji zná. A nebývá problém s přijetím na vysokou školu. Jediné, co tak může být bráno jako nevýhoda, že s českou maturitou mají studenti někdy možnost hlásit se bez přijímacích zkoušek. To s tou mezinárodní maturitou úplně dost dobře nejde. Mm-hmm. Málo která škola si umí ty známky přeložit na tu českou škálu.
Mm. Umisťujete i zahraniční studenty do české školy?
Ne. V Česku žádná United World College není. Takže ne. Hmm.
A proč myslíte, že to tak není?
Zatím ji nikdo neotevře.
Záležná otázka. Že ta výměna jde tedy zatím tam a zase zpátky.
Tak.
Vy jste vlastně jako studentka ten program absolvovala, což je úžasné, že netvoříte jenom v uvozovkách jenom součást toho organizačního týmu, ale zároveň máte tu bezprostřední vlastní zkušenost. Jak vy jste se k tomu tenkrát dostala?
To byla strašná náhoda. Já jsem z Náchoda, kde jsem studovala na Gimplu a měla jsem úžasnou francouzštinářku, která byla z Arménie. A ona nám vyprávěla, když já jsem byla někdy v prváku, o možnosti studia ve Francii. A na to moje francouzština nebyla dostatečně dobrá, ale jak jsem si hledala informace o tom programu, tak jsem se úplně náhodou na těch začátcích internetu tehdejších přišla na United World Colleges. A naštěstí jsem měla ještě rok do toho, než bych se měla hlásit, takže jsem si celý rok o tom něco zjišťovala a stal se z toho takový můj sen a nakonec se mi to splnilo.
Jak potom vypadal pro vás ten návrat? Protože vy jste dětská lékařka. Šla jste studovat pak medicínu tady v Čechách?
To byla taky taková další cesta. Já jsem nejdřív šla studovat biochemii a buněčnou biologii do Německa. A tam mě hrozně nadchla dětská onkologie. Takže pak jsem šla do Motola na stáž a na medicínu jsem šla s tou představou, že bych pak dělala dětskou onkologii. Ale pak jsme se nějak osudem připlavili jsem do Šluknovského výběžku a šla jsem tady pracovat do Děčína jako dětská lékařka a potom vlastně s vlastníma dětma jsem potřebovala zase tu práci trošku upravit, aby byla víc v blízkosti, takže teďka pracuju na interně v Ebersbachu.
Jaký je vaše působení v tom projektu nyní? Přišel vám prostě, že stojí za tolik energie, že se chcete vlastně účastnit i organizačně a pomáhat vlastně tomu projektu dál?
No, já jsem se toho nejdřív účastnila vlastně jenom jakoby v rámci té výběrové komise, že jsem pomáhala ty studenty vybírat. A postupně, jak jsem se toho účastnila roky a roky, tak jsem začala do té organizační struktury víc a víc prorůstat. Až jsem začala vlastně zaštiťovat tu organizaci toho výběrového řízení jako takový a od letoška působím úplně jako, jako předsedkyně té naší národní komise. A já ráda to celý popisuju jako, jako takovou permakulturní zahrádku, že vlastně já jsem do toho celý roky dávala velké množství energie a jako když si prostě sledujete tu zahrádku a zjišťujete, který bylinky vedle sebe jsou dobrý a který ne a najednou mi z toho teďka vykrystalizoval takovej úžasný tým a takže já se letos jenom kochám, protože ta zahrádka plodí bez toho, že já bych do toho musela až tolik dávat.
Jo, že no. Přichází nějaké zúročení třeba dalšího úsilí. Co čeká tu střední školu, která takhle umožní tomu studentovi odjet na 2 roky na studium v zahraničí. Co to pro ní znamená?
My studentům doporučujeme, protože život je strašně nepředvídatelný, tak my studentům doporučujeme neukončovat studium v Česku, ale jenom ho přerušit. Takže pro tu školu to znamená, že mají 2 roky studenta, který má přerušené studium. A studentům to doporučujeme takhle z toho důvodu, že se sem tam stane, že se někdo musí třeba z rodinných nebo zdravotních důvodů nebo z jakýchkoliv jiných důvodů vrátit a potom vlastně mají kam se vrátit.
Jaké to pro vás je pak sledovat ty studenty? Předpokládám, že jste asi s nimi během toho pobytu v kontaktu, je to tak?
No.
Jaké to pro vás je sledovat třeba tu proměnu?
No, to je za odměnu.
To si dovedu představit.
No, to je něco úžasného. Vlastně vy vidíte úplně, a ty rodiče do toho to vidí ještě jako mnohem víc, protože to nikdy nezažili. Jo? My to zažíváme do kolečka s těmi studenty. Ale to prostě je, kdybyste viděli v přímém přenosu něco kvíst.
To je krásný. Já se vás ještě zeptám na finance, které myslím možná velmi záhy po tom, co si třeba uchazeč nebo zájemce o tohle téma začne zjišťovat nějaké informace, tak si pak řekne, že to musí být ale jenom pro bohaté lidi, studenty a mladé lidi z zajištěných rodin, které dostanou právě od rodičů na to finanční podporu. Tak jestli byste mohla říct k tomu vlastně, kdo to platí a kolik to stojí?
Tak my každý rok dostáváme nabídky stipendií přímo od těch škol. To se liší rok od roku. I ta výše těch nabídek se taky liší rok od roku. Ale většinou máme aspoň nějakou nabídku, která nám dává možnost poslat i studenta jako úplně s plným stipendiem. A jinak celý ten systém je financovaný na mnoha úrovních, na mezinárodní úrovni, kdy celá ta organizace oslovuje velké potenciální dárce, potom jednotlivé školy mají svůj vlastní fundraising a pak ty jednotlivé komise, jako jsme, máme svůj vlastní fundraising. Ale velice důležitou součástí toho systému je to, že každá ta rodina se podílí do té výše, do jaké si může dovolit. Protože za prvé to zlepšuje tu udržitelnost toho systému a za druhé to vlastně i zvyšuje zainteresovanost celé té rodiny na tom studiu, protože když na něco finančně přispíváte, když se na tom finančně podílíte, tak to má pro vás úplně jinou hodnotu, než když máte prostě ten lístek zadáčo a jen tak
chápu.
Si plujete.
To je tak ve všem.
No. Ale ten důležitý bod je to, že každá ta rodina se podílí podle toho, co si můžou dovolit. Takže třeba v letošním roce vysíláme studenta, kdy se rodina bude podílet jenom na části kapesného. My jinak přebíráme všechny ostatní náklady, poplatky za víza, poplatky za letenky. Když bude student potřebovat si udělat nějaký jazykový zkoušky, to prostě my všechno jako organizace přebereme. Ale na druhou stranu máme studenty, kteří jsou z rodin, které na tom jsou ekonomicky dobře a tam se ty rodiče podílí v řádu 100 tisíc ročně.
Takže můžeme vyvrátit tu pochybnost, že to je nedosažitelné pro studenty z nižších sociálních vrstev, když to tak určitě pojmu. Vy jste mi krátce předtím, než jsme začali natáčet, a to je vždycky úskalí, že přijde ten host a tak o něčem neformálně začneme povídat a dozvím se strašně zajímavé věci, a které by třeba možná mě nenapadly zmiňovat v tom hovoru. Tak jste zmiňovala teď i studenta, který právě je jako nadaným studentem, ale z rodiny, kde je maminka i tatínek, mají jenom základní vzdělání, ale vysíláte ho do tohoto programu. Tak jestli můžete krátce pozdílet tenhle příběh snů.
Ten budu sdílet strašně moc ráda, protože pro nás je to, jako pro organizaci, je to vlastně takový splněný sen. My se snažíme oslovovat vždycky co největší škálu studentů a je to naše velké přání, aby jsme měli studenty odevšat a z jakýchkoliv podmínek, protože to dělá i celou tu školu barevnější, celý to hnutí to dělá barevnější a nám se ty studenti potom vrací a dělají tu naší komunitu barevnější. Takže vlastně je to pro všechny výhoda, když máme studenty odevšad. Ale to se nám přihlásil student, je to romský chlapec a prostě z rodiny, kde rodiče mají základní vzdělání. A ten student byl tak úžasný, že my jsme ho vybrali a byli jsme právě schopni mu nabídnout plné stipendium a ta rodina se opravdu bude se podílet pro ně zásadní částkou, ale je to vlastně částka, která z naší strany je symbolická.
Tak to rádi slyšíme. Ještě mi řekněte, jak se ten student o tomhle programu dozvěděl? Jako kudy tekla ta informace?
Přes to musím koho? Říct, já nevím. Je možný, že se to dozvěděl přes paní učitelku. Protože paní učitelka ho opravdu intenzivně podporuje, napsala mu úžasný doporučící dopis a je s náma v kontaktu. Takže já si myslím, že to teče někdy tudy.
Takže vlastně v případě rodičů, kterým záleží na vzdělávání jako svých dětí, tak ty se snázeji dostanou třeba k těmhle informacím. A v tom druhém případě je tam důležitá role těch škol a těch pedagogů, podle mě asi jako zásadní, třeba tohleto dítěti doporučit a tohle je takový jako krásnej příklad tohohle. Jaké to dítě musí mít předpoklady, jo? A tady to možná trochu taky vyvrátím nějaký předsudek, že to je pro výjimečně nadané, geniální jako děti. Je to tak nebo není?
Tak ta mezinárodní maturita je určitě náročná, takže ten student musí být akademicky zdatný. Musí být zároveň schopný na nějaké úrovni komunikovat anglicky. To neznamená, že musí umět plynně, ale tak nějak se základně domluvit. Protože samozřejmě, když jsou i studenti, kteří jdou na ty školy s tím, že neumí vůbec žádnou angličtinu a nějak to zvládnou, když jste hozený do vody, tak prostě to tak je, nějak se přizpůsobíte. Ale samozřejmě je to pro takového studenta velká nevýhoda. My to proti těm studentům jako nedržíme jako něco, co bychom počítali proti ním, že je jejich angličtina taková nebo maková. Na tom nám nezáleží, my kvůli tomu nikoho diskriminovat nechcem, ale určitě je to pro toho studenta výhoda, když umí nějak anglicky. Takže určitě důležité je nějaká akademická zdatnost, protože tu těžkou maturitu udělat bez toho, že by měl člověk nějakou akademickou motivaci, zkrátka nejde, ale ten program je zase natolik přizpůsobivý, že se dokáže přizpůsobit někomu, kdo se třeba hodně zaměřuje na vědy a může si vybrat víc vědecké zaměření, nebo se zase hodně zaměřuje na tu sociální vědy a vybere si třeba víc právě ty sociální vědy, nebo někdo, kdo je i víc jako umělecky zaměřený. Takže v tomhle je ten program hodně přizpůsobivý.
Takže ten student si může pak vybrat školu i na základě jako své preference, že by chtěl jít, já nevím, do třídy, která má akcentovaný biologicko-chemický vzdělávání nebo humanitní. Je to tak, nebo...
No, tohle se vysvětluje hrozně složitě. Každý ten student na té škole má svůj vlastní akademický program a ten se vybírá podle nějakého klíče. Musí si vybrat jeden první jazyk, jeden druhý jazyk, nějakou úroveň matematiky, nějaký vědecký předmět, nějaký společenskovědecký předmět a buď to umělecký předmět nebo volitelný předmět. A teď do toho ještě vstupuje to, že všechno si můžete vybírat na vyšší úrovni nebo na standardní úrovni. A na vyšší úrovni si můžete vybírat 3 nebo 4 předměty a na standardní úrovni 2 nebo 3 předměty. Takže když se to všechno dá dohromady, tak každý ten student na té škole má jiný program a jiný rozvrh.
Což není až tak standardní pro české středoškolské vzdělávání. Tam sice je prostor pro nějakou specifikaci a pro volitelné předměty, ale ne asi do téhle míry, o které vy teď mluvíte.
No, no. Vlastně ty předměty na té vyšší úrovni, tak je to jako kdybyste si představili asi 4 hodiny týdně u nás a ty na té standardně asi 3 hodiny týdně u nás. Mm-hmm. Takže jako na každý ten předmět ta časová dotace je určitě větší, než je tady standard.
A do jakých zemí posíláte ty studenty z Česka? To jsme ještě nezmínili. Jaké jsou možnosti v tomhle?
To se liší rok od roku podle toho, co nám zrovna přijde za nabídky. Skoro každý rok posíláme nějakého studenta do Itálie, do Bosny a Hercegoviny, občas někoho do Anglie, do Německa. Letos posíláme studenta do Hongkongu, posílali jsme studenty do Číny, posílali jsme studenty do Thajska, do Ameriky, do Kanady, na Kostariku, takže do Indie, do Norska, takže opravdu jako všude po světě, ale liší se ta nabídka rok od roku podle toho, co nám zrovna přijde za nabídky. A poslední rok, každý rok posíláme někoho do Tanzánie.
Jak to poslouchám, tak mi možná přijde i velká zkušenost jenom si to vyzkoušet, někam se přihlásit, trochu si utřídit myšlenky v tomhle věku, kam sebe sám chci směřovat a projít tím výběrovým řízením. A třeba, já nevím, třeba i jako neuspět, ale jak vy se na to díváte vůbec na ten proces toho přijímacího řízení a přístupu těch studentů?
My se sami snažíme, aby vlastně to pro studenty bylo obohacující, i když neuspějí, protože když se vám hlásí 10 studentů a vy můžete jich vybrat jednotky, tak samozřejmě většina studentů odchází bez stipendia. Takže my se snažíme, aby to výběrové řízení bylo pro ty studenty obohacující prostě jako takové. No a i tu zpětnou vazbu od těch studentů máme, že si to užili a že to je pro ně obohacující vidět tolik nadšených studentů společně z jiných škol, z celé republiky. Oni potom někdy zůstávají spolu v kontaktu. A myslím si, že pro ty studenty je to i velký impuls do budoucna, že vědí, že jsou jim dveře ve světě otevřené a pak mají větší tendenci hledat a třeba zjišťovat, že i bez UVC můžou jít na vysokou školu do zahraničí.
Nebo hledat nějaký jiný program.
Přesně a podobně, tak.
Že se v nich jakoby aktivuje ta chuť a jako dostanou do povědomí toho, že by mohli třeba takhle někam vycestovat. A jaké jsou nejčastější předsudky, se kterými se setkáváte ohledně téhle organizace anebo právě už úplně toho faktu vycestovat do zahraničí?
No, většinou to bývají takové předsudky, co by člověk čekal, když rodičům říkáme, že jejich dítě by mohlo jít studovat do Bosny a Hercegoviny, tak mají prostě strach. Nebo do Arménie, nebo do Hongkongu. Takže potom to je takový, že člověk si něco představí si, že to je země, kde byla válka, nebo že země, kde budou mafiáni a vlastně tenhle ten předsudek je pro nás vždycky nejdůležitější nějakým způsobem překonat. Ale oni ty školy sami moc dobře vědí, jaký předsudek vůči té jejich zemi panuje a jsou si velice dobře vědomé těch potenciálních rizik a opravdu strašně intenzivně na tom pracují, aby ta rizika byla ošetřena a aby se ty rodiče neměli čeho bát. Protože kdyby se samozřejmě cokoliv komukoliv stalo na těch školách, tak pro ty školy by to byla i obrovská ujma, co se týče té jejich, vyhledám to slovo,
jako reputace.
Reputace. No, no.
Kdy je vhodné se na tohle chystat, začít si střádat informace nebo pak se eventuálně přihlásit? Kdy si mám chystat potřebné věci pro přijímací řízení, protože to taky něco obnáší, asi i nějakou časovou náročnost?
Je to výběrové řízení otvíráme vždycky na podzim. Září, říjen, tak nějak. Letos jsme měli u závěrku někdy v polovině prosince, ale v budoucnu máme v plánu to ještě posouvat, že by ta u závěrka byla ještě dřív. Takže podzim je ten čas přípravy přihlášky. Nevím, jestli se na to dá předem připravit, ale určitě čím dřív si člověk začne zjišťovat o těch školách, tak tím to v něm to semínko tak jako se zakuklí a začne klíčit a myslím si, že pak má člověk o to víc času se tak jako mentálně snít a představovat si, jaký by to bylo a i to, já si myslím, že na těch studentech, co se hlásí, potom znát, ono, když už o tom hnutí vidí další dobu a opravdu o tom sní, tak myslím si, že je to samotný proměňuje, už jenom ta ambice, že by někde takhle mohli studovat a dělat to z nich pak asi i lepší uchazeče.
Jo, 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 mají takový zápal.
No.
Mně se moc líbí, že i vy jste dál v kontaktu, i když se student vrátí z pobytu studijního, že vytváříte jakousi, teď nevím, jestli mám říct formální nebo neformální komunitu těch absolventů. Hmm. Co se děje potom z vaší strany vůči těm absolventům?
My se snažíme se studenty zůstat v kontaktu vlastně celou dobu, co oni jsou na té škole. U někoho se nám to daří líp, u někoho se nám to daří líp, protože my samozřejmě do toho ty studenty nemůžeme nějak nutit, aby nám odpovídali na naše zprávy. A potom se často stane, že se nám studenti rozkutálí dál do světa, na vysoké školy. Řekněme, že se jich třeba polovina vrátí do Česka, nebo že se jich polovina časem vrátí do Česka. Takže potom tam vzniká takový okýnko, kdy ty studenti jsou někde na vysoké škole a my se s nima snažíme nějakým způsobem udržovat kontakt třeba skrz Facebook nebo skrz takový jako pravidelný setkání, e-maily. A pak v určitou chvíli přijde ten čas, kdy se studenti vrací do Česka. To si oni jako volí sami, ale ze zkušenosti to přichází docela často po nějaké době a tím v tu chvíli oni už snad vědí, že jsou mezi námi kdykoliv vítaní, protože už se s námi snad párkrát viděli od té doby, co vyjeli na studia a prostě jsou, se hnedka cítí vlastně jako doma. No. A vlastně my tu komunitu hodně podporujeme i tím, že vlastně každý rok pořádáme ta výběrová řízení a do těch se zapojuje velké množství absolventů. My v tuhle chvíli máme těch absolventů z Česka přes 200 a každý rok se těch výběrových řízení vzdáleně nebo prezenčně účastní třeba 40 absolventů, což jako si myslím, že je docela velký poměr. No, takže ta naše komunita je jako hodně zapojená, hodně aktivní.
Vy i působíte jako organizace podpůrně vůči Schrödingerově institutu, respektive říkala jste, že podporujete koťátka.
No, to jenom já osobně.
To jenom ne jako
organizace, ale to jenom já osobně. No.
Co vás k tomu vedlo? Já jenom ještě řeknu, že Koťátka je klub pro malé děti, který právě vznikl pod Schrödingerovým institutem a stará se o péči lidí právě z rodin, které to potřebují, doučováním zajišťuje volnočasové aktivity a tak podobně.
My když jsme se sem stěhovali do výběžku, tak já jsem nějak shodou okolností zaznamenala paní Doušovou někde v médiích a hnedka to ve mně rezonovalo asi i skrz to, že vysíláme studenty do zahraničí a že pro mě vůbec to vzdělávání je tak důležitý. A takže jsem si o tom hnedka začala zjišťovat víc a takže vlastně skoro hnedka, když jsme se sem přestěhovali, tak jsem se snažila zjistit, jestli můžeme nějakým způsobem přispět a při dvou lékařských zápalech a dvou malých dětech to úplně není jednoduchý dávat čas, ale tak se snažíme přispívat aspoň finančně.
Tak to jsme moc rádi, děkujeme za náš region. A je ještě něco k tomu tématu téhle organizace středoškolského studia vůbec k tomu, o čem jsme se tady teď spolu jakých přes půl hodinky povídali, co ještě ve vás tak jako dříme a chtěla byste sdělit a já jsem se na to třeba nezeptala. A je to důležitý.
No, já si myslím, že důležitý je se nebát a prostě to zkusit. To je asi to nejdůležitější a asi to platí i pro ty rodiče.
Tak my určitě pod podcast připojíme odkaz na kontakt na vás, na celou organizaci, na webových stránkách, které tam budou uvedeny. Je možné si i pročítat některé blogy, které píší studenti, když jsou na té zahraniční stáži, takže se tam mohou lidé dočíst ještě zajímavé přímo osobní zkušenosti. Jsou tam také veškeré informace k přijímacím řízení. A už nezbývá nic jiného, než to tak jako tady poslat dál do světa. Takže já moc děkuju za rozhovor.
Já taky moc děkuju.
A děkuju za váš čas a přeju, ať se daří naplňovat principy, o které se vlastně tahle organizace opírá. Děkuju.
Já doufám, že na podzim se dočkáme nějaký přihlášky ze Šluknovského výběžku.
Ještě nebyla žádná?
Nevím o tom.
Tak nějaká první určitě bude. Vám, milí posluchači, děkuji za poslech, mějte se hezky a inspirujte se. Z krásné Lípy vás zdraví Irena Kubicová.